Изучаем татарский вместе с новостями радио Азатлык. Apple 5 жылы 4 яңа iPhone тәкъдим итте. Яңа җиһазларның төп үзенчәлеге 5G стандарты белән эшләү. Apple şirketi үзенең штаб-фатерында яңа iPhone смартфоннарын тәкъдим итте. 1 сәгатьтән артык барган презентациядән туры эфир алып барылды. Чарада şirket 4 яңа смартфон күрсәтте. iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro һәм iPhone Pro Max. Оларның барысы да 5G элемтә стандартында эшләячәк. iPhone 12 экраны 6.1 дюйм тәшкил итә. Шул ук вакытта дисплей шикләрен кичерәйтү хисабына җиһаз элекке буыннан 15%-ка кичерәк булачак. Дисплейның почмаклары яссы булачак. Ул церамик шилт пыяла саклагычы белән капланачак. iPhone 12 яңа A14 Bionic процессорына ия булачак. Ширкәт белдергәнчә, ул дөньядагы теләсә кайсы смартфоннан 50%-ка тизрәк эшли. Яңа смартфонда 12 мегапикселле 2 камера булачак. Смартфон өчен MagSafe дип аталган яңа магнитлар да тәкъдим ителде. Алар ярдәмендә җиһазга төрле өстәмә җайланмалар беркетеп булачак. Яңа iPhone-ның төнге режимы камилләштерелгән. Smart HDR 3 функциясе ярдәмендә фотосурәтләрне утка карап та төшереп булачак. Apple шулай ук дисплей зурлыгы 5.4 дюйм булган iPhone 12 mini смартфонында күрсәтте. Бу җиһазда дисплей шикләрен кичерәйтү хисабына кичерәйтелгән. Смартфон iPhone 12-дән бары тик зурлыгы белән генә аерыла. Башка сыйфатлары аның белән тәңгәл. iPhone 12 Pro һәм iPhone Pro Max җиһазлары 3 камера белән тәэмин ителә. Беренчесенең дисплее 6.1 дюйм булса, икенчесенеке 6.7 дюйм. Бу ширкәт тарихында иң зур экран булып тора. Әлеге җиһазлар видеоларны HDR форматында төшерә алачак. iPhone 12 бәясе $799, Русиядә 79900 сум, iPhone 12 mini бәясе $699, 69900 сум башланачак. 12 Pro-ның иң арзан варианты $999, ягъни 99900 сум. 12 Pro Max $1099, ягъни 109900 сум торачак. Русиядә җиһазларны сату 23 октябрь һәм 13 ноябрь башланыр дип көтелә. Моннан тыш Apple HomePod mini җиһазын да тәкъдим итте. Ул HomePod e-speakerының, ягъни колонкасының кеше варианты булып тора. Җайланма iPhone белән тыгыз бәйләнештә. Аның ярдәмендә хәбәрләрне тыңлап һәм җибәреп булачак, яңартуларны карап булачак. Моңарчы сентябрь аенда ширкәт Apple Watch акыллы сәгатьләрен һәм iPad планшетларының яңа моделен тәкъдим иткән иде. Гадәттә барлык яңалыклар бер вакытта тәкъдим ителсә дә, быел COVID-19 пандемиясе һәм Азиядә сәнәгать авырлыклары аркасында яңа iPhone-ларны тәкъдим итү кичектерелде. Пандемия сәбәпле ширкәт быелгы барлык презентацияларны онлайн оештыра. Apple ширкәте дөньяның иң зур IT ширкәтләренең берсе. МТС мәгълүматынча 2020 елның җәендә Apple 50 000 сумнан кыйбатрак булган смартфоннар базарының 70%-ын алган. Ширкәт саткан iPhone саны 2019 елның җәе белән чагыштырганда 34%-ка арткан. Эти и другие интересные материалы можно найти на нашем сайте azatlyk.org/aida.